podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Krásny útorkový večer, tak obligátne, to je také úplne štandardné a bežné. Väčšinu týchto programov a relácií začíname takto štandardne, týmto slovným spojením. Veľmi štandardne sa každý mesiac cyklicky vraciame aj k vašim otázkam, k vašim listom, k vašim veľmi príjemným dotazom po česky, aby som povedal, v programe Páter, Peter a Peter. A ja sa veľmi cyklicky, veľmi často za tie roky pýtam Peťa, keď sa stretneme, že ahoj, ako sa máš? Peťo, ahoj.
Servus. Tak štandardne, veľmi dobre.
Lepšia trojka.
Takedy horšie, takedy tak.
No, takedy tak.
Príjemný dobrý večer.
No, a inak, a tu mi presne napadá, lebo sme pri tom. Dostaneš otázku tohto typu, ktorú väčšinou ľudí berie ako všeobecná fráza, ne? Nazdar na preklenutie. A mám sa dobre, díky, čau, a ide preč. Mne to nikdy nestačilo. Ja mám rád takúto hĺbku.
Ja som mal kamarátku, ktorá, keď sa niekto spýtal, že ako sa máš, a ona, máš pol hodinku na mňa?
No, a to sa mi páči.
A tí ľudia boli zaskočení. Wow. A ja sa stále hovorím, že fantasticky, keď sa to polepší, to už nevydržím. Mám sa naozaj veľmi dobre, ďakujem Bohu. Všetko je super a tie veci, ktoré nie sú tak...
Ale preháňaš.
No tak to sa máte, vážne tak dobre sa máte.
To viete, my toto nemôžeme povedať, lebo u nás je sama tragédia. No. To prestaňte pozerať televízne noviny, nie?
Tak nie.
Čiže tá otázka je pre mňa takisto, že to nie je nejaké klišé a to nie je o tom, že teraz Ježiš Mária, tak dal som otázku, ako sa máš. Pre mňa to naozaj úprimná hlboká otázka, ako sa máš, a pevne verím, že aj vy na druhej strane sa aktuálne počas úvodných skladieb sa zamyslíte nad tým, ako sa vlastne dnes máte.
Uvedomil si, že si povedal Ježiš Mária, ako sa máš?
Jasné.
Tak môžeme sa na to spýtať aj ich dvoch.
Dobre.
Páter, Peter a Peter.
Dnešná časť je venovaná vám, ako už viete. Raz za mesiac sa povenujeme aj vašim otázkam, ale hneď na úvod by sme chceli obidvaja pozdraviť Ľudsku Medekovú, ktorá nám teda napísala, sa nám dostalo taký pekný mailík, že strešne vás oboch zdravím. A od jesene minulého roku som vašou pravidelnou poslucháčkou a musím uznať, že pôsobíte veľmi upokojujúcim dojmom. Zároveň sú vaše postoje celku trendové a moderné. So strešným pozdravom, Lucia a Ľudska, ďakujem veľmi pekne. A...
V celku. V celku ti ďakujeme.
No, tak keď to rozmieníš na drobné, tak nájdu sa chybička sa v loadi, ale tak snažíme sa, nie? A celý ten koncept, ktorý robíme, je v podstate iba o tom, že máme dva rôzne pohľady na tú istú tému a aj napriek tomu sa máme radi.
Veľmi pekne ďakujeme a veľmi to potešilo naozaj. A ktokoľvek chce nám napísať, lebo otázky posielate, ale chváli málo kto.
No dobre, prišli rôzne otázky a vieš dobre, že naši poslucháči sú aj recesisti, lebo vycítili, že aj my máme istú formu, zvláštnu formu humoru, občas čierny, občas kresťanský. A veríte, že každý človek má v sebe nejaké zviera? Aké zviera by ste boli vy, pán farár? Aké vás charakterizuje? Janka z Bratislavy sa opýtal. A teraz poďme rovina vizuálna. Pri pohľade na seba by som povedal...
Tak asi leňochod. Neviem, ako tieto... Čak, áno, že dobre, že prirovnávať ľudí k zvieratám, že sme takí...
Každý len, sebe máme niečo.
Len, a minulé som taký stand-up počul, že keby sme to otočili, vieš, že my povieme, ty si taký statočne ako lev, hej, alebo že taký si jak leňochod, on vôbec nie je lenivý, hej, alebo múdry jak sova, a hlupý si jak osol a neviem čo. Potom si predstav, že sa zvieratá rozprávajú a že taký si jak zhovorčivý, jak pindio, no, dajme tomu.
To je celkom pekné.
Tak nechcel som povedať pravdu.
OK, ješko, no, sme znova doma. Ale nie tak, Janka je zjavne nejaká ezoterická bytosť a venuje sa povedzme aj tomu, že aj numerológia, aj kadečo existuje na tomto svete, nemôžeš to vymazať. A že aké zvieratko reálne by si bol? Lebo ja mám rád povedzme charakteristiku zvierat v zmysle, že ten delfín je nám veľmi blízky. Je nadpriemerne inteligentný, má v sebe to ochrancovstvo, tú komunitu, aj slon podobne, neuveriteľne dlhá pamäť a tak ďalej, a tak ďalej.
Ja nedokážem odpovedať na túto otázku.
Odporný komár, ktorého nemáš rád, on chudák za to nemôže, sa žiť krvou.
Aj ten slon, aj ten delfín, sú to božie stvorenia, ktoré robia veci a vďaka evolúcii sa niekde posunuli. Uh-huh. A my tiež, a že máme v sebe veľa živočíšneho, prirovnávať, tak lev je preto, lebo chce jesť. To nie je vôbec ani o odvahe, ani o proste hyeny plnia geniálnu úlohu v prírode, že to čistia a vôbec to nie je ani hnusné a neviem aké a x takých vecí. Ja neviem, aké zviera. Tak hovorím, že pohybom a navonok veľakrát som leňochod. Hej, radšej je taký vtip vynikajúci, ja sa s tebou rozchádzam, hovorí žena mužovi, okamžite si zbal kufra, vypadni z môjho bytu, lebo ty si jeden z najlenivejších ľudí, akých poznám a ja s takým lenochom už nebudem v živote žiť, ja už končím s tebou, okamžite sa zbal a vypadni. Nepobališ ma, ty mne sa nechce.
Ja len túto tému možno dokončím, takže predsa len sme mali aj v histórii našej literatúry literárne diela, ktoré prirovnávali človeka s tými charakteristickými znakmi daného zvieraťa. To zviera malo byť práve ako keby, že anča zmia je štiplavá, alebo presne, že lenivý siak lenochod, alebo múdry siak sova. Neviem, prečo sa to pripisuje týmto zvieratám, ja neviem, či sova je múdra vôbec. To, že vie otočiť hlavu, to je fajn, ale...
No a potom ďalšie zvieratá, že múdry siak, televízor, no.
To tak to je presne.
Víš, taký som ja múdry.
No. Dobre, tak Janka, asi sme ťa veľmi nepotešili, ale my sme sa minimálne zabavili a dáme si trocha dobrej hudby a prejdeme na ďalšie otázky, ktoré od vás prišli.
Páter, Peter a Peter.
Je celkom zaujímavé, že vaše otázky sa častokrát tak kopia a hromadia, jedna sa podoba druhej. Znásobujú sa. A toto je znásobená otázka, už sme sa o tom bavili, že ako sa vysporiadať s autoritou rodiča, ak je povedzme viac autoritársky, diktátorský, ako si stanoviť nejaké vlastné hranice, zachovať si pritom aj tú múdru myšlienku cti otca svojho matku svoju. Má aj táto úcta svoje hranice? Akým spôsobom to odrezať a zároveň zachovať to status quo tej cti?
Ja som minule mal taký rozhovor. Mladá pani si sťažovala, že už je vydatá nejaký ten rok, dva a že stále mama má potrebu jej veľa vecí vyčítať a nikdy nie je v ničom spokojná a tak ďalej, tak ďalej. A povedala, že aj s ďalšími kamarátkami sa zhodli, že majú takýto generačný problém. Druhá vec je, že tiež mi človek rozprával, že ako bojovať s neustále mama pred spoločnosti vyťahuje historky z detstva a proste je to veľmi ponižujúce, trápne, jemu je to strašne nepríjemné a tak. A trošku som nad tým tak rozmýšľal, aj bádal a aj sa rozprával s psychologičkou a to je práve ten moment, že ty už človeka, ktorý má 50-60 rokov, myslím teraz rodičov, nezmeníš.
Starý strom je pesaný.
Hej, tam je to veľmi ťažké, ale môžeš zmeniť postoj voči nemu, jednak prijať ten fakt, že toto je tu už môj život a ja mám právo a povinnosť sa starať sám o seba a znesiem zodpovednosť za svoje činy. Druhá vec, že keď mi je niečo nepríjemné a ťažké, takže mi to dáva oprávnenie obrániť sa, naznačiť to, že dosť, toto sú hranice, ktoré už vlastne sme prekročili a tak ďalej. A vôbec to nemá nič spoločné s tým, že nemám v úcte svojich rodičov.
Dobre, ale keď to tá druhá strana nechápe, lebo my sme sa už dávnejšie bavili, ja si pamätám na takú babu, čo písala, že máme ju stále nutí chodiť do kostola a tieto veci. Áno. A ona aj napriek tomu, že tú mamu má rada a že vie, že to je mama, rešpektujú, tak za toho svätého je práve znechucuje ten kostol, tú vieru, a že ako to má urobiť?
Ja som to tu veľakrát riešil a stále riešim. Proste je tam tá moja vlastná osobná sloboda a aj rozhodnutie. Je tam v podstate istý moment, kedy sa s tým človekom zbytočne budeš baviť. To je, ak to má presne opačný názor na niečo a povieš, dobre, rešpektujem tvoj názor, ja mám svoj názor a...
Uzavreté,
hej. A myslím si, že niečo podobné sa musí stať aj vo vzťahu rodičom. Chápem, beriem, čo hovoríš, vynasnažím sa a rozumiem ti, ďakujem ti za tvoje rady. Urobiť to a vlastne ten základný princíp v mozgu, ktorý máme, že potrebuješ mať uspokojené potreby, tak povedať máme áno, ďakujem ti, že sa za mňa staráš, super je to. Ja sa budem snažiť, viem, čo si ma naučila, chápem to, ale dobre. Hej, proste neísť do toho nejakého...
Či konfliktu.
Ani nie, že konfliktu, ale proste nejaké argumentácie, alebo niečo, je to zbytočné. A mama má pocit, že dobre, uznávam ťa, vypravdovať sa, alebo hovoriť jej, ale už je iná doba. Ja žijem ináč, ja mám svoje hodnoty, ja neviem, čo
to je vlastne
možné.
Oponentúra,
ja
ten ináč, konflikt.
Hej, ja svoje deti budem vychovať ináč a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Toto nikam nevedie. To je len o tom, že si to musím v hlave nastaviť proste. Ja okay. Si myslím, že toto je jediný spôsob, ako z týchto situácií vykorčuľovať dôstojne a zároveň bez hádky, zároveň viem, že už ide na túto tému, tak sa na to pripravím. Dobre, mami, chápem. Ďakujem, že máš o nás starosť.
Áno, kúsnem do jazyka tak, ale presne tam takéto pokračovanie, čo mi prichádza, že ono, bavili sme sa aj o rôznych toxických vzťahoch, kde naozaj je to už tak za hranicou, kde tak upnutá tá matka s potrebou ešte aj 30-ročnému žehliť, upratovať, utierať zadok a furt mu diktovať, čo má robiť. A tebe to fakt lezne na nervy a nevieš, čo s tým, že akým spôsobom teda odrezať túto toxicitu a týchto toxických rodičov, no a len kúsnúť si do jazyka a vypravdiť sa aj pekné slovo.
Keď chcem mať s tým človekom, je to predsa moja mama, môj otec, hej, väčšinou sa, myslím, že na 98% sa rozprávame o ženách, teda o mamách,
že jednoducho buď s ňou budem mať vzťah a budem rešpektovať tieto jej výstrednosti a keď žijem inde, tak môžem si to robiť ako ja chcem, jedným uchom dnu, druhým von, tak presne tak. Keď bývame spolu, tak použijem jednu vetu z filmu Pulp Fiction, odsťahujte sa z tehletech dier. Takže treba sa odsťahovať jednoducho, prevrať zodpovednosť za svoj život, lebo keď si nejaký 30-ročný chalan sťažuje, že mama mu všetko riadi a na druhej strane zoberie si desiatu, ktorú mu pripravila a hodí do koša na pradlo, kde mu berie mama, tak to není prebratie zodpovednosti. Potom ty nehovor, že mama ti si riadi život, keď si u nej doma.
To je tiež pravda.
Ale... Aj, takže trošku aj tak objektívne, áno, je to ťažké vo výchove, je to ťažké, keď má takto, sú tam potom tie traumy, ktoré nám urobili rodičia. Strašne si ma sklamal, proste musela som sa za teba hanbiť, musel som, čo povedia ľudia a takéto tieto veci. Toto si nosíme a toto je veľmi, veľmi bolestivé a potom aj úspešní ľudia stále majú za seba pocit, že som ja vôbec dobrý, zvládnem to? Hej, lebo v detstve viem, že som nikdy nebol dobrý.
Tak, tu by sme mohli ešte viac do hĺbky, tak dajme si trocha hudobného breaku. Ďakujeme zároveň Peti zo Stredného Slovenska za túto otázku, o ktorej by sme mohli mať aj samostatnú reláciu a počujeme sa o chvíľočku.
Páter, Peter a Peter.
Prišlo veľa otázok, jedna ťažšia ako druhá. Jedna sa nás pýta, že čo so spovediami? Janko z Bánov je z nad Bebravou, zadelil teda veľkú vec. Aký majú význam? Prečo sa robia? Teraz čo, idem zo spovede, zase zhreším a zase musím ísť?
Áno, lebo vieš, kedy prestaneš hrešiť? Alebo kedy zomiera ľudská pýcha? 2 minúty po fyzickej smrti. Lebo ešte aj v truhle chceš dobre vyzerať, vieš? A ste tu všetci? No, ale vraťme sa k spovedi, že práve je to o tom, že ja keď viem, že kontinuálne sa mi pritrafí niečo, čo nie je v súlade s mojim svedomím. A tu nejde o to, že teraz robím si, čo chcem a poviem si, že tak sa pôjdem vyspovedať. Toto je ten najhorší asi prístup, že čo by mohol mať kresťan katolík. Ale skôr ide o to, že tá sebareflexia po istom čase ísť a vyznať sa z týchto hriechov znamená, že ja nejdem za tým farárom, že by on to potreboval vedieť. Fakt nás to nezaujíma. Naozaj, ako v zmysle tom, že ja mám dosť svojich hriechov, že by som si ja pamätal, čo sa stalo tomu človeku. Mám taký zážitok na jednom takom našom putníckom mieste, tam vždy, keď je tá veľká slávnosť raz v roku, ľudia prichádzajú v dávo, chodia sa spovedať, väčšinou máme tie isté miesta a prišla pani. No tak to isté, čo minulého aj pred minulého roku. Ja ne pozerám, že pani, ja vás prvýkrát v živote vidím. Hej. Ona už u mňa bola na spovedli.
Ty si určite pamätáš, lebo ty si tak 1600 ľudí medzi tým stretol.
To bolo super, ale čo so spovediami ľudia moji, kresťania, katolíci, či už západného alebo východného obradu, čiže rímsko alebo gréckokatolíci, choďte sa spovedať pre svoje dobro. Uľaví sa vám, keď sa budete spovedať, dám do úvozoviek správne a poriadne, tak naozaj zistíte jednu dôležitú vec, že som hriešný, ale Boh sa nado mnou zmiloval. A preto môžem ja túto lásku potom aplikovať na tých druhých. Lebo zistím, že taký istý hriešnik je moja manželka.
Joj, to je radostná informácia, nie?
Žena môže vidieť, že tak, jak sa ja snažím, aj môj muž sa snaží a nedávame to. I deti chcú byť lepšie a nedá sa. A potom práve tá spoveď je spojená s tou prichádzajúcou tou milosťou, tou silou. Tam nejde o to, že ja sa na budúce polepším. Lebo to je taký trošku nezmysel, že teraz si vyber jeden hriech a polepší sa do budúcej spovede.
A už ho v živote neurobí.
Ale to vôbec o to nejde.
Ja sa na to pozerám ako, keď sa podelíš o niečo dobré samozrejme, lebo väčšinou sa delíme iba, sa chválime tými dobrými vecami, ale keď sa podelíš o to, čo ťa ťaží, tak je to úľava vlastne. Je to neuveriteľná forma úľavy, mentálnej, aj fyzickej. Tá psychosomatika funguje, že ten tlak ti zrazu odíde, to bremeno si dal preč, že to je tak krásny, odľahčujúci pocit dať to von. Je tá spovedelnica taká bútlavá vrba?
Pre niekoho asi áno, ale bádam za posledný čas, že ľudia naozaj prichádzajú pripravení na spoveď. Nie, že proste, že kňaz, idem sa vyspovedať, lebo som už dlho nebol a teraz, tak čo ti poviem. Naozaj, že nad tým premýšľajú. Niektorí prídu s nejakým konkrétnym problémom a fakt len to potrebujú nejak ozvučiť, pomenovať to, povedať naozaj, že to a to ma trápi a to vkladám, chcem to vložiť do spovede ako takú svoju, že aj v tom celom probléme som sa nezachoval dobre, alebo tak nejak, že vykreslia celú tú situáciu. Len zase treba vážiť, hej, že keď je za mnou ďalších 20 ľudí a ja teraz prídem s obsiahlou, práve tá spoveď má byť o tom vyznaní. Ten duchovný rozhovor alebo to vyrozprávanie sa to už je priestor v inom mieste.
To si dáme za Kristý pri pohári vína. Dobre, Janko z Bánovec, pozdravujeme ťa a ideme na posledný vstup.
Páter Peter a Peter.
Na záver sme si teda nechali jednu takú otázku, ktorá je veľmi ťažká. Nechcem končiť tak tragicky, ale dobre. Prečo všade všetci hovoria o domácom násilí páchanom na ženách? A na mužoch azda nie je páchané? Veď poznáme agresívne a vulgárne prké ženy. Čo má urobiť muž, ak má doma takú ženu? Má jej to oplatiť to požičané? Čo ak jej pritom ublíži? Bude to brané ako sebaobrana? No kámo, tak na toto ja odpovedať neviem, ale skúsim sa pozrieť na Peťa. Pán farár, ako to vidíš s tým domácim násilím?
Ja si myslím, že je to úplne jedno, že či to je páchané na ženách alebo na mužoch, keď je páchané násilie. Z akéhokoľvek dôvodu môže to byť fyzické, ale aj psychické násilie. A takedy to psychické násilie spôsobuje o mnoho väčšie rany a bolesti ako to fyzické. Ak je to vzťah, v ktorom násilie je prvoradé, tak z toho vzťahu treba odísť. Tam, pokiaľ sa nedá toto riešiť, pokiaľ v tom vzťahu vyprchal nejaký spôsob komunikácie, neviem, jak tam môžeme hovoriť o nejakej láske alebo niečom podobnom.
To je práve to veľmi zvláštne zamyslieť sa nad tým, že či tam vôbec je nejaká láska, lebo keď sa stratí úcta a láska, tak dochádza presne k tomu, že a už nemám problém. Jedna, druhá, šup, neviem čo, ideme sa byť, veď to je úplne za hranicou. Hovorí sa síce ale, že existujú tzv. Talianske manželstvá alebo talianske vzťahy, že oni majú radi práve toto, že a potom sa idú udobrovať do postele.
Záleží, aký je ten vzťah. Pokiaľ im to...
Temperamentom aj, vyhovuje.
Ten temperament, či krík, či možno, že dokonca až niekoho, ja neviem, zdrapiť, alebo proste rozdlcť poháre, alebo niečo podobné a oni o to o sebe vedia. A to je ten ich vzťah. Ale ja hovorím, že o tej veci, že vôbec sa zamyslieť, že čo to je za vzťah, keď ja musím prežívať niečo podobné. To je hrozné, že my naozaj aj v cirkvi veľakrát si zakrývame oči pred tým, alebo nechceme vidieť, veď to je, jak, veď oni tak navonok dobre vyzerajú a proste...
A ja to potom
vidím,
to toxické.
Ja to potom vidím pri tých, keď sa to manželstvo rozpadne a niekto z nich žiada o anuláciu manželstva a oni povedia, že proste a to manželstvo navonok trvalo niekedy 10, 15, dokonca 2, vyše 20 rokov a ten človek je v tom je v jednom neuveriteľnom vypätí, väzení, násilí navonok. On vzorný člen farskej rady a ona chodí a deti a neviem čo a vyzerá to, lebo žije v jednom strachu. Tých prípadov je naozaj strašne veľa, čiže nebojte sa o tom hovoriť. Čo ja viem za kňazom povedať, že toto je problém nájsť pomoc asi aj na polícii v takých prípadoch.
A oboj strane hovoríme stále o tom, že sú aj ženy, aj muži, ktorí dokážu byť toxický.
Ale tu vôbec nejde, toto nie je otázka, že na koho.
Nie, on sa to väčšinou bere tak, že ten chlap je predsa taký, že muskulatívnejší, silnejší, že to je proste to, že iba chlap. No ale...
Ja som sa toho chlapa, ktorý je odo mňa vyšší, je to atlét, je to normálne, chodí do posilky a toto. A on bol od svojej útlej manželky, vzhľadom na svoju povahu, fakt týraný. On sa neodvážil nič urobiť, povedať. Ona ho vydierala cez deti, cez proste, že to každá jedna situácia je úplne, to je individuálne. Hlavne, ja keď o tom mám hovoriť a vôbec keď také niečo, pretože mňa to strašne bolí.
To je ďalšia vec, že zamysli sa nad tým a teraz, ako vôbec si to mám predstaviť, keď je to mimo môjho vnímania sveta, že ja si to neviem predstaviť, že pre mňa je to, že nechcem si to ani predstaviť, že ako to vôbec môže byť, že čo teraz mám natiahnuť a furt iba mlátiť svoju ženu, alebo opačne, že ty si raz povedal v jednom našom rozhovore, že ak je to už naozaj za hranicou, že to je ten dôvod, prečo by tí ľudia mali ísť radšej od seba.
Určite nie je to všeobecný návod, ale v jednotlivých prípadoch naozaj niekedy v tom vzťahu ostávať napriek tomu, že je uzatvorený v cirkvi a tak ďalej, ale to už sa bavíme o iných veciach.
Tak sme si nechali takú ťažkú tému na záver, aby sme zase doma premýšľali nad tým, prečo sa tak správame. Nesprávajte sa tak. Skúste nájsť sebe lásku, pokoru, úctu a skúste sa vrátiť. Ak sa stratíte na ceste životom, poďte na začiatok, cesta je jasná. Skúste znova nájsť dobro a lásku, nie?
Hľadajte v sebe veľakrát o odpovede. Keď chcem meniť okolie, musím najprv meniť seba, ako sme to viackrát povedali. A ja ti veľmi pekne ďakujem, že si mi dával také skvelé otázky.
Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, aj vám.
Vám ďakujem, že ste nám poslali tieto otázky, posielajte ďalej a ja to ukončím a prajem vám pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.